Mums ir tiešām pagaidām pozitīvi, piecart mums pozitīvi, nu, viņi tiks izolēt karantīnā un tā, un komanda gatavojas nākušām mačām. Tā kā viss notiek sakarā, teiksim, ar tām instrukcijām un ar tiem lēmumiem un ar tām rekomendācijām, kas ir, nu, valdība, ko ir izdevus un ko mums tas galvenā instants noteic kā darīt. Tā kā viss pēc likuma. Skatīsimies, kā tālāk būs jāskatās kā citām komandām. Mēs esam gatavi spēlēt tālāk, kad nu redziet, kāda liela nelēmē, ne visās komandās, ko vici neatiet nevienu, ko darīt.